Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 37 ayrımdan oluşmaktadır.
Yusif Vezir Çemen Zeminli Qan İçinde Roman Bakı Yazçı Nəşriyyatı 1987
Ayrım 1
İbrahim xan huzuruna yaxın qulluğunun nədimi, baş katibi və dövlətinin möhkəm bir sütunu olan Qazaxlı Molla Pənah Vaqifi yanına çağırdı. Vaqif kamal, ədəb və elm sahibi bir sima idi. Əgər Çinin fəsahət səhrasının ahusu, onun səlis təbinin sümbülüstanında pərvəriş tapan qəzəllərin maralı ilə bərabərlik iddiası etsə, tamamilə səhvdir. Əgər bəlağət bədəxşanının ləli, onun sinəsinin xəzinəsində toplanmış parlaq beytlər və çox az tapılan qiymətli mirvarilər qarşısında xəcalətindən qızarsa, tamamilə düzgündür. Mirzə adı gözəl. Birincisi, Vaqif təxəllüslü, mərhum Axund Molla Pənahdır ki, tədbirli və kamallı məşhur vəzir idi və İranda, Rumda olduqca şöhrət tapmışdı. Onun türkcə yazdığı aşiqanə şeirləri indi də dillərdə əzbərdir. Mirzə Cəmal, hər oxuyan Molla Pənah olmaz, məsəl. Dan yeri sökülürdü, bağrıqamın arxasından başlayaraq göyün üzünə tutqun şəfəq çəkilmişdi. Havada xəfif bir sazaq var idisə də, yazın ağacları oyadan ilk yeli bu sazağa bir xoşluq verirdi. Ətrafda xuruzlar banlaşır, bazardan yuxsuz darğa şagirdlərinin kal səsləri səhərin sükutunu pozaraq kədər saçırdı. Bir şaqqıltı eşidildi, sarayın darvazası açıldı, önündə qaraltılar səyrişdi, cəsarətsiz qırıq səslər gəldi. Çox çəkmədi ki, bir neçə adam içəridən bayıra qaçdı. Arxadan atlılar görünməyə başladı. Cilovdarlar atların başından yapışıb, aramla addımlayır, nökərlər, zimpuşçular, məaflar onları izləyirdilər. Qafilə biraz irəlləyib sağ tərəfə, qala qapısına doğru döndü. Bir-iki nökər yürüb şəhər qapısı keşikçilərinə xəbərə getdi. Dəmir qapıların samballı qıfılları zırıngıltı ilə açıldı. Ağır mandallar cəftələrdən çıxarıldı. Bir dəqiqədə qapılar taybatay açıldı. Qaranlıq tağlara gün çıxandan qızartdaq şəfəqlər düşdü. Qapının səkilərində bir neçə keşikçi durub, əllərini döşlərinə qoyaraq intizarla qafiləni gözləyirdi. Bunların içində yapıncılı ləzgi və qumuq, Cavanşir elinə mənsub sallaqbığlı, qolsuz kürklü atıcılar var idi. Qılınc və xəncərlərin gümüş qəbzələri, tüfənglərin bəndləri sönük parıltı saçırdı. Qafilə yanaşdı. Keşikçilər artıq iki qat olmuşdular. Gözləri yerdən başqa bir şey görmürdü. Öncə gələn atın üstündə ağır gövdəli, ağ çadralı bir xanım oturmuşdu. Bu, İbrahim xanın arvadlarından Şahnisə xanım idi. Dan yerinin şəfəqi xanımın üzünə düşən kimi gözlərini qıydı. Üzünü qırışdıraraq, "Uşaqlar, necəsiniz, yaxşısınız mı?" dedi. "Sağ olun, sağ olun xanım, üstümüzdən əskik olmayasınız," deyə cürbəcür səslər eşidildi. Qafilə qala qapısını çoxdan tərk etmişdi. Lakin hələ də iki qat qalmış keşikçilər razılıq etməkdə idilər. Yavaş-yavaş işıqlanırdı. Göydə bir bulud parçası belə yox idi. Şərq tərəf kəsilmiş qarpız kimi qızarırdı. İndiyə qədər davam edən sükutu Şahnizə xanım pozdu. Sol tərəfində atda gedən qızı kiçik bəyimə dönərək, "Ay qara qız," dedi, "deyəsən yorğunsan, bənizin qaçıb, axşam sənə dedim ki, az oyna, az atıl düş, qulaq asmadın." Kiçik bəyim albalı rəngli dodaqlarını xoş bir əda ilə büzdü, qaşlarını süzərək, "Ay ana, ildə bircə gecə çillə çıxır, onu da deyə gülə keçirməyəsən, doyunca oynamayasan, heç olarmı?" dedi və sanki gecə sabaha qədər xoş keçirdiyi vaxtı xatırlayıb, nəşələndi və qəhqəhə çəkib ürəkdən güldü. Kiçik bəyimin gülüşü arxadan gələn qədimi bağbanı da mürgüdən ayırtdı. Qırışıq üzü açıldı. Topa saqqalını tərpədə-tərpədə, "Xanım, təsəddüqün olum, cavanlıqdır, qoy əylənsin, kiçik bəyimin bu saat qızlar bulağından su içən vaxtıdır," dedi və sustu. Sanki başında dalğalanan xatirələr onun sözlərini qırıb döktü. Şahnisə xanım yarı çevrilərək dodaqlarında mənalı bir təbəssüm oynatdı. Ay qədimi, dedi, deyəsən cahıllığın yadına düşdü. Qorxma, çox qoca deyilsən, gecəki oyunundan gördüm, hələ süzə bilirsən. Xanım, başına dönüm, nə deyirsən, sən mənim nə vaxtımı gördün ki? Məni gərək rəhmətlik Pənah xanın zamanında at belində görəydin, qırğı kimi idim. Baba bir ah çəkib atın üstündə dikəldi, şallağı ilə sağ tərəfdən görünən topxananı göstərdi. Bax, başına dönüm, xanım, 20 il olar Fətəli xan Əfşar o döşdən tutmuş bu şüşü dərələrinin qoşunu ilə doldurmuşdu. Bax, ağzı yuxarı qalaya tərəf daraşmışdılar. Pənah xan rəhmətlik toplara od qoydurdu. Yer göy lərzəyə düşdü. Bu, indi keçdiyimiz Gəncə qapısı açıldı. Atları götürdük. Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi axıb töküldük. Fətəli xan o gedən oldu, getdi. Babanın hələ də şallağı havada asıla qalmışdı. Sanki yenə də bəzi şeylər söyləmək istəyirdi. Çal qaşları altından baxan xırda gözləri atəş saçırdı. Şahnisə xanım onu sancmaq məqsədi ilə yenə gülümsənərək "Axırı nə oldu, ay qədimi?" dedi. "Yenə sizi aldatdı, İbrahim xanı da zaval apardı." Baba əlini havadan salıb qeyzlə xəncərinin dəstəsindən yapışdı. Dili dolaşa-dolaşa dedi. "Xanım, nə buyurursan, qasid yolladı. Şirin dilini işə saldı. Qızını İbrahim xana vermək istədi. Amana gəldi. Biz də İbrahim xanın dalına düşüb, Xocalı düzünə barışığa getdik. Qoyunlar kəsilib, qazanlar asılmışdı. Nə bilək ki, ilqarından dönəcək, bizi də İrana zaval aparacaq. Kiçik bəyim lağ ilə, ailələ, dedi, bəsdir, xoruzlanma, daldan atılan daş topuğa dəyər. Baba qollarını ata-ata yenə danışmaq istədi, lakin öskürək onu boğdu, bir daha danışa bilmədi. Şahnisə xanım qədiminin öskürəyinin səbəbini duyub ona çubuq çəkməyə rüsxət verdi. Baba üzrxahlıq etdi. Xanım, başına dönüm, bir hörmətlik olar, xəcalət çəkərəm. Kiçik bəyim anasının əvəzinə, zərər yoxdur lələ, çək, çubuğu doldur, dedi. Baba bir-iki dəfə üz istəyib təmbəki kisəsini çıxartdı. Gümüş zəncirli çubuğu doldurdu. Qovu çaxmaq daşı ilə alışdırıb çubuğu yandırdı. Tüstüsünün iyi xan ailəsinə əziyyət verməsin deyə baba atını yavaşıtdı və 50 addımlıq bir məsafədən qafiləni izləməyə başladı. Dan yeri parlayırdısa da günəş hələ bağırqanın arxasından çıxmamışdı. Xoş bir yel insanı oxşayır, kökünə sirli bir fərəh doldururdu. Yol getdikcə yalçın qayalardan daşaltı çayına qədər ilan kimi qıvrılaraq enirdi. Atlar asta-asta gedir, tez-tez ayaqları sürüşürdü. Cilovdarlar atların yüyənindən bərk yapışıb, ara bir onlara acıqlanırdılar. Kənizlər atdan düşüb, Şahnisə xanımın qılçalarından yapışdılar. Kiçik bəyim də atı cilovdara verib, Məmməd bəylə qabaqda gedir və kəsmə yolla qayalardan sürüşərək aşağıya inirdi. Məmməd bəy 12-13 yaşlarında ala gözlü, qumral saçlı, geniş kökslü, şümal bir oğlandı. İbrahim xanın qardaşı Mehralı bəyin oğlu idi. İbrahim xan İrana zaval apardıqda, Pənah xan qoşun çəkib Fətəli xanın dalınca getmişdi. İran dövlətinin vəkili Kərim xan Zənd Pənah xanı ilə birləşib, Fətəli xanı basmış və İbrahim xanı əsarətdən qurtarmışdı. O aralı Kərim xan fərman göndərib, Mehralı bəyi Qarabağ xanı təyin etmişdi. Pənah xanı isə təcrübəli müşavir adı ilə Şiraza zaval aparmışdı. Əsarətdən qurtaran İbrahim xan Qarabağa qaydanda qardaşı Mehralı bəylə arasında səltənət davası düşmüşdü. İbrahim xan qaynı Avar xanın köməyi ilə qardaşını Şişədən çıxarıb Qarabağ xanı olmuşdu. Mehralı bəy isə qaçıb Quba xanına sığınmışdı. Oğlu Məmməd bəy atasının sarayında tərbiyə alıb böyüyürdü. İgid, kəskin təbiətli bir gənc idi. Kiçik bəyim ondan 5-6 yaş böyük olsa da bir-biri ilə yoldaşlıq edirdilər və igidlikdə də bir-birindən geri qalmırdılar. Kiçik bəyim ana tərəfdən şahsevənli Bədir xanın nəvəsi idi. Doğma elinin bir çox xüsusiyyətləri onda da vardı. At minib cıdıra çıxmaq, tüfəng atmaq, qılınc oynatmaq onun üçün təbii bir ehtiyac kimi idi. Günün müəyyən hissəsində şəhərin ətrafını dolaşardı və həmişə də zavallı Şahnisə xanımı və lələsi babanı özü ilə getməyə məcbur edirdi. Bugünkü səyahət də onun nazı üçün düzəldilmişdi. Novruz bayramı münasibəti ilə axar su üstündən atılıb çilləsini kəstirəcəkdi. Çayın şırıltısı get-gedə daha aydın eşidilməkdə idi. Nəhayət, iri qayaların və kolların arasından çayın özü görünməyə başladı. İki dağın arasından çıxıb, yuvarlaq daşlara toxunaraq gürültü və nərilti ilə axırdı. Suyu hələ az idi. Dağlarda qar əriyəndə və yaz yağışları başlayanda bu dayaz çay ağzı köpüklü bir əjdahaya dönüb, öz qorxunç pəncələrini ətrafa uzadır, qayaları qoparır, iri ağacları kökündən çıxarır və igid öz tüfəngini oynadan kimi pəncəsində oynadırdı. Bu çay coşub daşanda nə qanlar eləməmişdi. İndi qış onu gücdən salmışdı, nəriltisi belə cansız və ruhsuzdu. Atlılar hələ dolamaları enməmiş, Məmməd bəylə kiçik bəyim çaya çatmışlar. 5-6 evlik erməni kəndinin içindən keçib, daş körpünün üstünə çıxdılar. Qarşıda, sağ tərəfdə, göylərə yüksəlmiş çılpaq qayanın başına günəş zəfəran rəngi çəkmişdi. Sol tərəfdəki qayanın arxasında meşə incə çizgilərlə yüksəlirdi. Uzaqlarda ağ çalmalı Kirs dağı əzəmətlə yuxuya dalmışdı. Atlılar körpüyə çatar-çatmaz hamı atdan indi. Yavaş-yavaş sol tərəfdəki qotur suya yanaşmağa başladılar. Qayanı yarmış qotur su 3-4 metrlik bir hündürlükdən əlvan çınqılların içinə tökülür, gümüş zəncir kimi qıvrılaraq axıb gedirdi. Kiçik bəyim suyun kənarına gəldi. Ağırlığım, uğurluğum tökülsün deyə bir neçə dəfə suyun üstündən o yana, bu yana atlandı. Sonra yosunlu qayaya söykənmiş Məmməd bəyə yönələrək, İgid, bəs niyə durmusan deyə ərklə onun çuxasının qolundan dartdı. Məmməd bəy tövşüyərək körpüdən diklənən Şahnisə xanıma işarə etdi və yerindən tərpənmədi. Əvvəl yaşlılar, sonra cavanlar atlanmalı idi. Qollarımdan kəniz və qaravaşlar yapışmış xanım gəlib, qotursuyun yanındakı tut bağının hasarının üstündə oturdu. Ağ günlü olmuş, dedi. Məni bu yaşımda gör, gətirib haralara çıxarırsan, lap canım ağzımdan çıxır. Ayana, evdə oturub lətlənməkdənsə bu yaxşıdır. Palaza bürün, elnən sürün. Birazdan sonra şəhərin bütün qız gəlinləri, ahıl-cahılları burada olacaq.
Ayrım sonu.